valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në prallje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi jeton pjesëtarët e tij për mundësinë e shkeljes së ligjit zgjedhor. Gripi i derave thellon ndarjen në Kosovë-Serbi. Federata Kosovare e Futbollit i ofron FIFA-s argumentat juridik për antarësim. Barack Obama premton angazhim të madh amerikan-nazi. Bëdolle e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, policia e Bashkimit Evropian që vepron në Kosovë ka deklaruar se po jeton lidhur me informacionet se pjesëtarët e Euleksit janë përpjekur të hyjnë në qendrën kryesore të numërimit të votave në prag të zgjedhjeve të së dielës. Euleksi nuk është i përfshirë në organizimin e zgjedhjeve lokale, por kompjuterat në qendrën kryesore të numërimit të votave përmbajnë informacione të ndjeshme. Kristof Lamfalusis, dhënës i misionit, tha se hetimi i brendshëm do të përcaktojë nëse pjesëtarët e Euleksit janë përpjekur të thyejnë ligjin. Hetimet filluan pas zbutimit të një artikulli në Prishtina Insight ku thuhej se policët e Euleksit kanë shkuar në qendrën kryesore të numërimit të votave, por nuk janë lejuar të hyjnë nga rrojat e sigurisë. Policia e Kosovës nuk mund t'i verifikojë informacionet. Tokyo, Singapuri është ndalesa e radhës e presidentit amerikan Barack Obama, i cili po zhvillon turneun e tij të parë në Azi. Gjatë vizitës në Japoni, Obama premtoi një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara në kontinentin aziatik. Ai quajti veten të parin president të paqësorit, duke shtuar se angazhimi i Washingtonit ndaj sigurisë së rajonit është i patundur. Lidhur me Kinën, Obama theksoi se një Kinë e fortë e zhvilluar mund të jetë faktor ndihmues.
The United States does not seek to contain China.
Shtetet e Bashkuara nuk synojnë ta mbajnë Kinën nën kontroll. As thellimi i marrëdhënieve me Kinën nuk do të thotë dobësimi i aleancës së dypalshme. Përkundrazi, ngritja e një Kine të fortë dhe të përparuar mund të jetë burim i forcimit të komunitetit të shteteve. Në këtë mënyrë, me Pekinin dhe Mtein ne do të punojmë të thellojmë dialogun ton strategjik dhe të përmirësojmë komunikimin mes ushtrive tona, tha Obama. Lidhur me një tjetër shqetësim aziatik, Korenë e Veriut, Obama tha se nuk do të trembemi nga kërcënimet e Pjenjanit. Turneu aziatik i presidentit amerikan do të zgjasë 9 ditë dhe përfshin edhe Korenë në jugu dhe Kinën. Singapur, presidenti rus bëri thirrje për të hequr pengesat ekonomike që ekonomitë vendore kanë vendosur për të mbrojtur nga kriza globale. Medvedev gjatë fjalimit të tij në forumin e bashkëpunimit ekonomik azi-paqësor premtoi se masat mbrojtëse të vendosura nga Rusia do të hiqen pas përfundimit të krizës ekonomike. Moskë, forcat e sigurisë kanë vrarë rreth 20 militant islamik, tha presidenti i Çeçenis Ramazan Kadirov. Përmes një deklarate, Kadirov bën të ditur se në mesin e të vrarëve mund të jetë Doku Umarov, i cili është veçpallur kreu i Emiratit të Kaukazit Verior. Nuk ka pasur konfirmime të pavarura të deklaratës së qeverisë çeçene. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Autoritetet shëndetësore sërbe në Veri dhe në enklavat e tjera në Kosovën qendrore kanë shpallur gjendjen e epidemisë për gripin e derave, duke zbatuar vendimin e Ministrisë Sërbe të Shëndetësisë. Për pjesën tjetër të Kosovës, të kontrolluar nga institucionet kosovare, nuk ka epidemi të gripit. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi.
Numri të infektuarve apo të dyshuarve me gripin AH1N1 ka shkuar në 10, por jo i mjaftueshëm sipas Ministrisë së Shëndetësisë për të quajtur gjendjen epidemiologjike. Megjithatë, në disa pjesë të Kosovës gripi i derit është shpallur zyrtarisht epidemi. Bëhet fjalë për Veriun dhe enklavat serbe në Kosovën qendrore, të cilët po zbatojnë vendimet e Ministrisë Serbe të Shëndetësisë, e cila para dy ditësh shpalli epidemin. Secili vendim i Serbisë zbatohet nga institucionet shëndetësore në Veri dhe në enklava, thot drejtoresha e shtëpisë së shëndetit në Graçanic, Rada Trajkovic. Por autoritetet kosovare thonë se numri të prekurve me gripin AH1N1 nuk ka arritur në atë masë sa të shpallet epidemi. Ministria e Shëndetësisë kërkon nga qytetarët që mos bëjnë panik. Zëdhënësi Faik Hoti thotë se meqë gripi është shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si pandemi, shtetet veç nuk kanë nevojë që të shpallin epidemin.
Rastet e të infektuarve nuk e kanë arritur 3 shifrorin, kështu që nuk është ndër një gjendje alarmante, nuk ka nevoj për panik dhe institucionet për ndërmarin gjitha ato masat cilat janë në pajtim me rekomendimet që ka dhonë OBSH-ja.
Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga Skënder Syla, shef i zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë.
numri është relativisht i ulët i rasteve, me qenë se institucionet shëndetësore të Kosovës së bashku me ato arsimore, mirë po në praje dhe të organizatës doktorat shëndetësis, janë duke ndjekur situatën për sa afërmi dhe asirë prej zhvillimit të ngjarjes do të vendoset edhe për hapat e më të tjeshëm.
Megjithse thonë se ekziston një sistem unik i shëndetësisë në Kosovë, autoritetet kosovare nuk marrin raporte nga mjekët serb të Veriut apo të enklavave serbe. Si rjedhoi edhe numri të infektuarve vazhdon të jetë diskutabil, me që shifrat që dalin nga autoritetet serbe të Kosovës merren me rezerva nga Prishtina zyrtare. Megjithatë, Faik Hoti kërkon që kjo çështje të mos politizohet.
Ministria e Shëndetësisë prej fillimit ka bërë që situata rreth gripit sezonal dhe rreth gripit pandemik të mos politizohet, që do thotë se nuk ka nevojë që të krijohen relacione ndryshme politike për një çështje që është shëndetësore. Bota po ballafaqohet me një pandemi dhe në këtë aspekt sistemi shëndetësor i vendit është një sistem unik, pavarësisht që dikush nuk raporton, ne e shohim shëndetësinë tonë si shëndetësi komplet ashtu në krejt territorin.
Hoti thot se autoritetet shëndetësore serbe nuk raportojnë në ministri, por medikamente apo vaksina kërkojnë. Rade Trajkovic deri më tash nuk i ka raportuar Prishtinës. Megjithatë, dërgimi një kontingjenti me medikamente Tamiflu në Graçanic nga ana ministrisë së shëndetësisë duket se i ka ndërruar mendjen.
Duhet potrebno dhe se së rajgjë sa institucijama epidemiologjë në Prishtini.
Është e nevojshme që të bashkëpunohet me institucionet epidemiologjike në Prishtinë. Për mua nuk është problem që të raportoj edhe në Prishtinë edhe në Beograd apo në Mitrovicën e Veriut, në Institutin Epidemiologjik për Shëndetësi, thot Trajkovic. Ndryshe, një pjesë e stafit shëndetësor serb merr paga nga buxheti i Kosovës, por edhe ai i Serbisë. Për çështjet e minoriteteve, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë këtë vit 700.000 euro, por jo e tërë kjo shumë është shfrytëzuar. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmend që kontingjentin e vaksinave kundër gripit AH1N1 që do të visi donacion nga organizata botërore e shëndetësisë, tuaj shpërndaj të gjitha komuniteteve pa dallim etnie. Ky kontingjent pritet të arrijë në dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
FIFA ka ftuar Federatën e Futbollit të Kosovës në takimin e dytë zyrtar. Agim Ademi, nën kryetari i FFK-s, thotë se në këtë takim Kosova do t'i parashtrojë argumentat juridike dhe dokumentat e nevojshme, të cilat hapin rrugë për përfshirjen e futbollit kosovar në garat ndërkombëtare. Për më shumë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Federata e futbollit të Kosovës më 25 nëntor do të zhvilloj takimin e dytë zyrtar me drejtuesit e Federatës Botërore të Futbollit FIFA, ku do t'i paraqes argumentet juridike lidhur me mëvetësinë e saj si federatë dhe mundësive për antarësim në këtë mekanizëm ndërkombëtar të futbollit. Agim Ademi, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se takimi do të zhvillohet në nivel të sekretarëve, ndërkohë që në delegacionin kosovar do të ketë edhe ekspert juridik, të cilët janë njohës të mirë dhe të lidhur ngusht me çështjen e futbollit kosovar.
Sekretari gjeneral i Federatës së Futbollit, zoti Rolls Aliu, do takohet me Jerome Valk, sekretar gjeneral i FIFA-s. Ne do ta sqarojmë në segmentin juridik që ne kemi qenë federatë ose lidhje futbollistike ushtruajtur atë Kosovës, e cila ka qenë pjesë e Federatës së Jugosllavisë. Piknisja do të jetë, domethënë, nga aty ku Federata e Futbollit ka qenë element pushtuiv edhe atë i Federatës së ish Jugosllavisë dhe asnjëherë nuk ka qenë antare ose deg e Federatës të Serbisë.
Zoti Ademi theksoi se Federata e Futbollit të Kosovës do t'i shtrojë FIFA-s argumentin se futbolli kosovar ka qenë i shkëputur që nga viti 1989 nga Federata Jugosllave e Futbollit dhe se gjatë viteve të 90-ta ka pasur organizim të veçantë pavarësisht zhvillimit të futbollit në kushte të vështira dhe jashtë stadiumeve që u përkisnin klubeve të atëhershme, por që ishin nën masat e dhunshme të pushtetit. Zoti Ademi shpreh mendimin se takimi i ardhshëm do të pasojë edhe me takime tjera në mes të Federatës Botërore të Futbollit dhe Federatës së Futbollit të Kosovës, gjë që do të çojë drejt pranimit të futbollit kosovar në mekanizmat botërore të këtij sporti.
Fal kësaj lige që kemi më të veçantë, është vërtetuar që ne jemi të ndarë dhe ata nuk kanë asnjë gjë me neve. Kto do të sqarohet kjo piknisje, ne na kanë hapur dhe nga ky takim do të deponohen edhe këto dokumenta marrëveshje e nënshkruar, domethënë mes FIFA-s dhe Federatës së Futbollit për çështën praktike, pastaj të çështën teknike, përgatitje klubeve bë dhe organizimin të klubeve për pranim të marrjes pjesë në kupat e UEFA-s dhe të kupa o FIFA-s botërore.
Ndryshe takimin e ardhshëm në mes të përfaqësuesve të FIFA-s dhe Federatës së Futbollit të Kosovës e vlerësojnë të rëndësishëm edhe analistët e sportit. Gani Kosumi, redaktori i redaksisë së sportit në Radio Kosovë, medium ky publik kosovar, thotë se takimi i paralajmëruar do të jetë një hap i mirë për avancimin e futbollit kosovar.
Se meriton futbolli i Kosovës me këtë hap, mendoj se FIFA i ka hapur rrugë futbollit të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deklarata e kryeministrit Maqedonisë Gruevski se çështja e emrit do të vendoset në referendum nuk ka marrë ndonjë drejtim konkret, thot për Radion Evropa e Lirë Smet Ramadani, nën kryetari Këshillit Veri Atlantik në Shkup. Ai shton se nëse nuk zgjidhet çështja e emrit që bllokon integrimin e vendit, atëherë shqiptarët, por edhe maqedonasit do të detyrohen të kërkojnë alternativa të tjera. Me zotin Ramadani bisedoi Vullnet Poshka.
Zoti Ramadani, si do t'i shpjegoni zhvillimet e fundit rreth kontestit të emrit të Maqedonisë?
Fatkeqësisht po afrohet koha kur duhet vendosur ose zgjidhet problemi i emrit ose pas 7 dhjetorit, pas takimit të Këshillit Ministror të Bashkimit Evropian, atëherë do kemi një situatë jashtëzakonisht të rëndë në Republikën e Maqedonisë. Mirë po, e keqja është në atë se kryeministri, qeveria nuk po e marrin seriozisht, ose po e marrin aq seriozisht çështjen e zgjidhjes së problemit të emrit, sa për të treguar edhe më tutje një kokëforci ose një qëndrim i cili nuk ofron zgjidhje.
Ditë më parë, kryeministri Gruevski paralajmëroi se çështja e emrit do të zgjidhet me referendum, me gjithë paralajmërimet nga Bashkimi Evropian, sidomos se kjo nuk do të ishte mirë për vendin dhe për stabilitetin e vendit.
Këto manovrime me referendumin, edhe pse në formë të deklarimeve një kohë të gjatë i kemi dëgjuar nga kryeministri respektivisht nga qeveria, por asnjëherë nuk ka pas përgatitje minimale për të mbajtur një referendum sipas kushtetutës. Duhet pra të shpallet referendumi 60 ditë përpara dhe të bëhen përgatitje, respektivisht 90 ditë. Kështu përgatitje nuk ka, deklarime se vetëm me referendum mund të vendoset çështja e zgjidhjes së problemit të emrit. Edhe ajo është një deklaratë e cila asnjëherë pra nuk ka marrë kahje, respektivisht ecje konkrete, kështu që kjo na jep të mendojmë se nuk është duke u marrë me seriozitet problemi që duhet ta kuptojmë, është i rëndë, por duhet të zgjidhet, duhet të merret vendim.
Zoti Ramadani, ditë më parë kishte edhe një deklaratë nga përfaqësuesi i një partie në pushtet se shqiptarët do të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe në NATO me ose pa Maqedoninë. Si e komentoni?
Po, kjo ishte një deklaratë nën kryetarit parlamentit, respektivisht përfaqësuesit të Bashkimit Demokratik për Integrim, që njëri është edhe pjesë e qeverisë. Mua më duket se nuk u kuptua sa duhet mirë kjo deklarat, po nuk ishte në një deklarat kërcënimi, por ishte një deklarat e cila në një kuptim tregon se në qovë se pjesa Maqedonase qeveritare, në më tërën dhe më tutje mbetet me këmgullësi pra dhe kokëforësi në mos gjetje në kompromisit, atëherë përfaqësuesit e partive politike shqiptare, respektivisht shqiptarët me përfaqësuesit e tyre, do kërkojnë rrugë tjera. Cila është e rrugë? Themi do fillojnë të kërkojnë të marim shembull pasaportat të Shqipërisë, e cila është në NATO. Do më thënë mund të kërkojnë në shtetësi, që sa më afër të jenë, sa më afër NATO-s.
Do që të bisedën me Ismet Ramadani në kryetari Këshillit Veri Atlantik në Shkup. Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi jeton pjesëtarët e tij për mundësinë e shkeljes ligjit zgjedhor. Gripi derave thellon ndarjen Kosovë-Serbi. Federata Kosovare e Futbollit i ofron FIFA-s argumentat juridik për antarësim. Juës të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të reja në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Njërësh mund të informoheni dhe në faqen tonë në anglisht rfrl.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.